V dvoch prednáškach by som sa chcel venovať problému pastorácie. Je to veľmi náročný problém a je komplikovaný niekoľkými vecami. Možno, že by sa dalo povedať, že pastorácia alebo starosť o jednotlivca je najdôležitejšia úloha starších episkopov, teda dozorcov zboru. To slovo sme už rozoberali, či dozorca, či nedozorca, lepšie asi nemáme. Ide o to, že keď sa pýtame na poslanie staršieho alebo episkopa, tak vidíme, že Biblia ich vidí ako pastierov. To je ich najdôležitejšie poslanie. Pásť, starať sa. To znamená sledovať, povzbudzovať a korigovať duchovný rast členov zboru. Moderný pohľad na starších je dosť modelovaný snahou urobiť z nich nejakých vodcov alebo nejakých super kresťanov. A toto v Biblii nie je. V Biblii sú to služobníci, ktorí pomáhajú ostatným a predovšetkým sú príkladom stádu, tak hovorí Peter. No, teda byť príkladom je iné ako byť vodca a veliť. Aj vydávať napoleonské alebo nejaké iné rozkazy, čo niekto má robiť. Ja budem hovoriť aj v jednej časti o vedení, teda nemyslím si, že tá teória vodcovstva je pre starších úplne zbytočná, alebo že nikdy nemajú sa správať ako vedúci, alebo ak chcete, vodcovia. Ale pretože Ježiš varoval pred týmto pojmom, tak by som aj ja radšej zostal pri tom biblickom varovaní. Takže dnes sme pri tej osobnej starostlivosti a rád by som ju rozdelil na dve časti a dnes budem sa zaoberať, možno by sa dalo nazvať pozitívnou a potom negatívnou časťou. Pozitívna časť je o tom, čo treba robiť, aby každý člen zboru, alebo ak chcete, člen tela Kristovho, rástol, aby poznal Boha, aby zdravo sa vyvíjal. A tá negatívna stránka je, čo robiť s jeho problémami. Teda vždy sa vyskytnú hriechy, zlozvyky, nejaké poviazania, nejaké vzťahy sú pokazené alebo niečo. A to je negatívna stránka pastorálnej starostlivosti. Myslím si, že s ľútosťou sa dá konštatovať, a že budete súhlasiť, že pastorálka sa veľmi, veľmi silne zamerala na tieto negatíva. Že vlastne tá pastorálna starostlivosť je silne profesionalizovaná, takže sa čaká, že to musia byť takí odborníci, ktorí naozaj sa vyznajú v človeku, v jeho duchovnom, psychologickom a inom vývoji, aj fyzickom, pretože aj fyzický stav ovplyvňuje jeho vieru a jeho poznanie a tak ďalej. Takže profesionalizácia a psychologizácia. Dnes je psychológia na mieste teológie. Pre bežného sekulárneho človeka psychológ je farár. No. Takže táto psychologizácia prenikla aj do cirkvi. A keď chceme hovoriť o pastorálnej starostlivosti, tak okamžite narazíme na tieto dve veci. Hej, pastor, no tak profesionál. Hej. Potrebujeme odborníka. Potrebujeme niekoho, kto sa vyzná psychológii, kto prečítal knihy, kto vyštudoval možno vysokú školu, hej, a kto sa bude vyznať. Hej. No a samozrejme, všetko sa rieši psychologicky. Len má to niekoľko problémov a jeden je, že Biblia hovorí o tom, napríklad, keď si zoberieme Rimanom 15:14, tak list Rimanom je písaný všetkým kresťanom v Ríme. Súhlasíte? Teda nie je to nejakým profesionálom. A on tam hovorí takú veľmi zaujímavú vec. Som presvedčený, moji bratia, že ste plní dobroty, a ste plní každého poznania a ste schopní, a tam je slovo napomínať u roháčka, ale to slovo znamená vyučovať, pomáhať, upravovať jeden druhého. Všimnite si, on to neodkazuje túto starostlivosť jednotlivca na nejaký profesionálny dokonca ani starších neoslovuje. Hovorí, že všetci viete sa navzájom upravovať, lebo ste plní dobroty a plní poznania. No tak, ja neviem, či tí rímski kresťania boli natoľko odlišní od, povedzme, bystrických. Či by sme mohli napísať bystrickým kresťanom, som presvedčený, že ste všetci tak dobrí a tak znali problémov duchovného života, že si viete navzájom pomôcť. My sme oveľa viac... Ale ja týmto nechcem rozhodne zhodiť pastorálnu starostlivosť, paracirkevné organizácie a ľudí, ktorí sa vyznajú v psychológii. Ja toto som nechcel dosiahnuť, aby sme nejakým spôsobom toto spochybnili. Ale keďže sme zbor, ktorý sa volá baptistický, a hovorili sme, že u baptistov je prvý princíp, že každý číta Bibliu a všetko sa deje vo svetle písma, tak aj pastorálna starostlivosť a psychologizácia a profesionalizácia sa musí dostať do svetla písma. Inak porušíme ten najzákladnejší princíp. No ale ak to dáme do svetla písma, tak tam nevidíme nejakú profesionálnu kastu pastorov, ktorí sa vyznajú vo všetkých psychologických a iných problémoch, ale skôr vidíme ľudí, ktorí sú dostatočne dobrí, to je až také provokatívne dnes povedať, že ľudia sú dobrí. Ste plní dobroty. To znamená, že ten, kto má, keď máte niekomu pomáhať, tak máte byť dobrý. Máte vedieť, čo je dobré, máte mu prijať, máte byť schopný ho znášať. To je dobrota, nie? Dobrý je, že si môžete na ňom krajať chlieb. To sa hovorí tak v slovenskom obraznom vyjadrení, nie? Že dobrý človek je, ktorý je schopný znášať. A že to viete. Takže rád by som, aby sme rozmýšľali o tom, že teraz tí starší nie sú profesionáli väčšinou, pastori, nie sú vyštudovaní teológovia a predsa by mali vedieť dozerať na pastorálnu starostlivosť. Čo to znamená? No tak určite to znamená, že ak vieme, že existuje nejaká organizácia alebo ak existuje niekto, kto sa vie profesionálne postarať o nejaké problémy, takže môže poradiť niekomu, kto takéto problémy má, aby sa tam dostal alebo aby sa skontaktoval. Hej? Tak to je to najnormálnejšie. Hej? Ja nie som lekár, no ale keď mi ochorie dieťa alebo niekto známy a viem o tom, že tam je nejaký lekár, no tak skontaktujem. A tým som urobil svoju povinnosť ako dozorcu. Rozumiete tomu? Hej? Že urobil som to. Lenže zostať len pri tom, že máme týchto profesionálov, by nebolo biblické. A preto by som rád, aby sme sa pozreli na to, čo môže robiť laik. Laik v tom zmysle, že teda nie je psychológ a nie je pastor a nie je vyštudovaný teológ. Napriek tomu sa môže starať o jednotlivcov, aby toto, čo je Rimanom 15.14 písané, aby sa dialo. Lebo tam si pomáhajú ľudia navzájom a nie sú odkázaní na pastora, ktorý lieta ako taký kolotoč celý rok, aby každého navštívil, lebo ak náhodou to neurobil pastor, tak to za nič nestojí. Ja som bol kazateľ a pamätám si, že keď sme sa snažili, aby starší navštevovali ľudí, tak niektorým to nestalo za nič. Lebo neprišiel sám veľký kazateľ. No tak to je totálna profesionalizácia, kde ak nepríde ten, kto má titul, ako ho za to platíme, tak to nestojí za nič. No len toto je nie len, že nebiblické, ale ani nebaptistické. Takže žiaľ, že toto funguje a keďže tento zbor momentálne je v takom šťastnom, nešťastnom období, že nemá kazateľa, tak sa toto nemôže diať. Ale viem si predstaviť, že keď tu kazateľ bude, a dobre by bolo, aby bol, takže zase to spadne na neho, lebo pastor navštevuje. A pastor sa stará. Ale to je nie biblický model. On sa má starať, samozrejme, ale nie je jediný, ktorý môže pomáhať. Takže poďme na tie princípy učeníctva. Tie pozitívne, tú pozitívnu starostlivosť, o tie kritériá duchovného rastu, by sme mohli nazvať učeníctvo. Ak sa budete starať a sledovať, či ľudia rastú v duchovne v Ježišovi, či má ich duchovný život zmysel, tak to nazvem, tak sa veľa tých negatívnych problémov jednoducho vyvarujete. To je ako lekári vám povedia, že najúčinnejšia ochrana pred nemocami je prevencia. Že nečakáte, kým niekto dostane nejakú nemoc, ale sa snažíte ho zaočkovať vopred. A môže sa povedať, že taký duchovný rast, láska k Bohu a zaradenie do činnosti cirkvi, keď som naplno vyťažený duchovne a mám z toho radosť, tak ma ochráni pred všelijakými blbosťami, ak dovolíte také slovo, nezmyslami, ktoré prichádzajú na človeka, keď nemá čo robiť, vyvaľuje sa, čumí televízor, číta blbé knihy a tak ďalej a rozmýšľa, čo by mi v tom živote mohlo dať potešenie, keď tá cirkev je taká nudná. Ne? Tam sa iba tára, tam nemám čo robiť, tam sa o mňa nikto nestará, ani sa nemám s kým porozprávať. Ja som počul ľudí, ktorí boli členmi cirkvi a hovorili, skutočný rozhovor mám v krčme. Tam sú ľudia úprimní. Tam povedia, čo majú na srdci. Cirkvi to sú iba pretvarovači. Ne? Tak takáto situácia je desivá a pokiaľ sa dosiahne, tak je naozaj zlé, pretože ten človek sa nerealizuje v cirkvi, ale tak sa realizuje niekde inde. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa pýtali na pozitívnu stránku pastorácie, čo som nazval učeníctvo, a pýtali sa, či každý člen zboru vie, ako rastie, kam rastie, na čo rastie, má kontakt s Ježišom a tak ďalej. Nesmie sa to urobiť nejakým dozorcovským, bacharským spôsobom, pretože to je koniec duchovného rastu, ak sa teda vytvorí systém, kde niekoho ohrozujete. Pod ohrozením sa nedá duchovne rásť, pretože ohrozenie vylučuje lásku. A duchovný rast kresťanský je len z lásky. Ak nerastiete z lásky, nerastiete vôbec. Rozumiete to? Teda ja, keď hovorím o tom, sme už viackrát hovorili, že keď teda hovoríme o dozeraní v cirkvi, tak nehovoríme o špionovaní, o ohrozovaní, o nejakom vydieraní, že však sa ja ťa spýtam, hej, ako je to z toho dušou a bedati. Ale na druhej strane človek musí vedieť, každý člen zboru, že má možnosť a tak by som povedal láskavé právo, ak sa to tak dá nazvať, mať radu, pomoc alebo usmernenie od starších alebo od iných členov zboru. Teda starší neznamená, že všetko to robia. Ale pýtajú sa, či každý má priateľa, priateľku alebo niekoho, s kým môže duchovne rásť. O tom sme hovorili, že cirkev má mať aj malé skupinky, ale tieto priateľstvá sú veľmi dôležité, lebo veľmi často ani v skupinke nedochádza k tomu najhlbšiemu duchovnému rastu, ale v dvojiciach. Teda, že existujú to, čo sa dnes nazýva učeníkovanie. Je to také neslovenské slovo, ale znamená to asi toľko, že sú ľudia, ktorí si môžu niekoho zobrať na starosť a pomôcť mu v jeho duchovnom raste. A tieto dvojice by mali existovať. Nedajú sa na silu vytvoriť, ale modlitba robí zázraky a príklady ťahnu. Rozumiete? To znamená, že keď sa o tom hovorí, keď sa k tomu ľudia povzbudzujú, keď sa o tom je jasné, že to má existovať, tak toto môže vzniknúť. Takže to je o učeníctve. Ten rast učenícky by sa zase dal rozdeliť možno na dve časti. Starší sami musia rásť nejak, pretože ak len dozerajú na to, že v čom rastú ostatní a oni nejak nič so sebou nerobia. Titovi 2.7. Vo všetkom seba dávaj za príklad dobrých skutkov a v učení a ďalej. No ale vo všetkom, tam o tom hovorí o dobrých skutkoch a učení, ale ja by som chcel zdôrazniť to, že teda má rásť vo všetkom. A Timoteovi píše, dávaj na seba pozor aj na učenie. Keď to budeš robiť, zachrániš seba aj tých, ktorí ťa počúvajú. Možno, že by... Toto je veľmi zložitá vec, ale ja vypichnem dve alebo tri veci, ktoré si myslím, že pre starších ako dozorcov cirkvi sú dôležité. Skutky 6 hovorí o apoštoloch, ktorí boli zároveň starší Jeruzalemského zboru. A keď došlo ku kríze, že bolo treba robiť diakonskú prácu, tak oni zrejme najskôr to začali robiť, ale potom videli, že nestíhajú a nechali na to zvoliť tých prvých diakonov. Každý vie ten príbeh. Hej? A oni hovorili, my musíme zostať v modlitbe a slove. Hej. Cirkev stojí na modlitbe a slove. To znamená, starší nemajú vidieť svoju prácu najviac v tom, že behajú od jedného člena k druhému a tretiemu a 25., aby každý videl, aký sú zamestnaní. Ale mali by mať v sebe to, čo list Židom hovorí, že oni bdejú za vaše duše. To znamená, ak ja som starší zboru, tak ja bdiem za to, aby keď niekto cestuje niekam, alebo keď niekto má nezdravú známosť, alebo keď niekto ide na nejakú školu, alebo ja neviem, čo všetko je v nemocnici, že ja sa za to modlím. On o tom možno nemusí vedieť. To nie je, že niekto ma kontroluje, či ja som tam bol, a či som, ja neviem, čo urobil, čo je dobre, keď sa to deje, že to vidieť. Ale ten prvý princíp je, že na mne je bremeno modliť sa za ľudí, ktorých mám pred sebou. Pretože nedá sa to vybaviť ani psychológiou, ani pastoráciou, ani ničím. Dá sa to vybaviť modlitbou. Potom, keď sa modlíte a máte kontakt s Bohom, môžete robiť návštevu, môžete vyučovať, môžete napomínať, alebo ja neviem, čo všetko pastor má robiť. Ale prvá je modlitba a Božie slovo. Ak v cirkvi nefunguje úcta k Božiemu slovu, nefunguje nič. Najhorší stav, nechcem to prehnať, či naozaj je to najhorší stav, ale rozhodne jeden z najhorších stavov, aký môže v zbore existovať, je, že sa pohrdne kazateľňou. Ak sa spoza kazateľne tára, teda, že sa tam nehovorí Božie slovo, ktoré je pravdivé a ktoré má úctu, môže byť radostné a veselé, ale je to niečo, čo je od Boha, tak všetko sa to rozpadáva. A o tom to hovorí príslovie, že tam, kde nie je videnia, tam ľudia strácajú zábrany. A tam je nie videnie v zmysle, že ľudia si niečo vymyslia, ale videnie od Boha, teda Božie slovo. Takže to je prvá vec. Starší musia na toto dať pozor, aby na prvom mieste mali modlitbu za cirkev. Toho staršieho nikto neskontroluje, len sám Ježiš. Nikto nemôže prísť k staršiemu a pýtať, koľko sa modlíš za cirkev. No tak kto to skontroluje? Hej? 5 hodín denne? Rozumiete, to... Kto skontroluje lásku? Kto skontroluje pocit zodpovednosti? To sa nedá. Ale keď zbor je vedený Ježišom, tak dáva starším na srdce toto bremeno. Modliť sa za veriacich ľudí, aby mohli rásť, aby mali kontakt s hlavou cirkvi. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je vzťah k ovečkám, ak to tak nazveme metaforicky. Všimnite si, že Ján 21, kde Peter je poverený pastierskou službou, Pán sa ho nepýta, miluješ ľudí? Ale pýta sa, miluješ ma? A hovorí, pás moje ovečky. Trikrát sa ho to pýta, o tom ste už počuli možno tisíce výkladov, ale tá otázka je neustále s nami. Ak ja mám mať k vám správny vzťah, tak prvá otázka nie je, či vás mám rád. Prvá otázka je, či mám rád Ježiša. A ak mám rád Ježiša, tak môj vzťah k vám je bezpečný. Ak vás mám len preto rád, lebo ste moji milí bratia a sestry, alebo že ste baptisti, alebo ste moji, rozumiete, nejaký príbuzný, možno, že rovnakého veku sme, alebo ja neviem, čo máme spoločné, sme Slováci, kto vie čo, hej. Tak to je strašne neisté a len je otázka času, keď to diabol rozfrcká. Bezpečný vzťah k ľuďom je založený na vzťahu k Ježišovi Kristovi. A mimoriadne to platí pre starších. Pretože toľko bolesti, koľko má starší zo vzťahov v cirkvi, to vie len ten, kto bol alebo je starším zboru. Pretože byť starším zboru je v podstate bolesť. To je neustála snaha strážiť niečo, čo sa takmer nedá ustrážiť. Lebo keď strážite vo svetskom priestore, no tak to ohradíte, zoberiete samopal alebo niečo, trestáte. V cirkvi sa nedá trestať. Pretože ak začnete trestať a vytvoríte takúto atmosféru, tak už ste to rozohnali. Vy ste to neustrážili, vy ste to rozohnali. Takže čím môžete strážiť? No jedine tak, že vytvoríte atmosféru úcty k Božiemu slovu, lásky a akejsi zvláštnej bázne, o ktorej hovorí v Jeruzalemskom zbore, že nikto sa k ním nechcel pripojiť, lebo sa ich báli, ale napriek tomu každý deň rástli. Hej. Čo je veľký paradox, všimnite si. Nikto sa k ním nechcel pripojiť v tom Jeruzalemskom zbore, taký mali z nich strach. A napriek tomu tam hovorili, celý svet ste naplnili Božím slovom. Ako je to možné? A to je práve ten paradox, ktorý tu vzniká, že tá modlitba a vzťah k ľuďom je založený na vzťahu k Bohu. K tomu je jedna tiež poznámka z druhého listu Timoteovi. Sluha pánov sa nemá vadiť. Hej. Na roháček tam je, že nemá bojovať. Hej. Teda nemá sa biť doslovne. Hej. Ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť aj zlé. Takže to je také dve veci, možno tri, rast starších. A teraz by som rád, aby ten starší vedel, že asi čo sleduje u členov zboru. Myslím si, že tie kritériá rastu, toto samozrejme nie je jediné možné delenie. Je to pomôcka a každá z tých vecí sa dá študovať z rôznych hľadísk a je na to množstvo kníh a všelijakých vecí, ale vždy to, keď niečo prednášate, tak musíte to nejak zadeliť. Hej? A to delenie sa nesmie stať nejakým šiboletom, že takto to jedine je možné. Alebo čo. Takže ja som to rozdelil do takých štyroch častí. Vzťah k Bohu, alebo ak chcete, spiritualita veriaceho. Vzťah k písmu, alebo ak chcete, teológia, poznanie pravdy, poznanie Božieho slova. Vzťah k ľuďom, teda zaradenie do cirkevných a iných vzťahov, ktoré každý má. A potom rast v charaktere. Aj osobná individualita človeka, jeho morálne vlastnosti a vôbec aký je ako človek. Tieto štyri veci sa nedajú od seba oddeliť. Tak nemôžeme povedať, že začneme charakterom a to ostatné príde. Alebo začneme vzťahom k Bohu a ostatné príde. Ak niekto chce mať vzťah s Bohom a nechce mať žiadny charakter, no tak asi ťažko bude s Bohom diskutovať, keď chce žiť nejaký špinavý život. Rozumiete tomu? Ak chce čítať písmo a počúvať Boha, ale nechce s ľuďmi nič mať, lebo nikoho nechce mať rád a chce sa od každého oddeľovať, zase vidíte, že to nebude fungovať. Takže tieto štyri oblasti sú tak spojené, že v podstate je to akoby jedna veľká oblasť, ale napriek tomu sa dajú vidieť ako samostatne. A vzťah k Bohu, k Ježišovi a Duchu Svätému je to, čo sa najťažšie sleduje. V podstate ťažko sa na toho niekoho môžete spýtať, ťažko to môžete skontrolovať. Ale to je ako oheň v krbe. Ak toto nemá cirkev, tak nemá oheň. Môžete poznať písmo, môžete poznať teológiu, môžete mať diakonskú službu, môže to byť všetko úžasne zorganizované, ale je to studené ako psí čumák, hovoria Česi. Pretože oheň je v horlivosti a v zanietenosti voči Bohu skrze Ducha Svätého. Ak to kresťan stráca, alebo to vôbec nemá, tak je to chladné. Samozrejme, že táto spiritualita, tento vzťah k Otcovi skrze Ježiša Krista, ak to poviem metaforicky, ako oheň, ktorý musí horieť v krbe písma. Pretože ak ten oheň horí bez písma, bez toho, aby bol riadený novou zmluvou a tým, ako to Biblia ukazuje, no tak sa to rozhorí a môže to byť New Age spiritualita alebo mormonská spiritualita, hoci čo na svete, a to dnes je strašne moderné. Dnes ľudia milujú spiritualitu, meditáciu, zjavenia a to sme skoro ako v stredoveku, to by ste neverili, čo dnes ľudia dokážu veriť. Ešte pred 50 rokmi vyhlasovali kadejakí umelci a mudrci, že už je koniec s náboženstvom. Teraz sa to tak vrátilo, že možno, že stredoveký človek by toľko neuveril hlúposti, ako moderný človek uverí. Hej. Lenže tá spiritualita je totálne mimo písma. A preto my musíme dať pozor, aby, a to je problém starších, hej, aby ľudia, ktorí milujú kontakt s Bohom, ktorí chcú ho počúvať, chcú ho vnímať v každodennom živote, aby zároveň to robili cez písmo, aby to kontrolovali Bibliou. Pretože ak tieto dve veci sú od seba oddelené, tak je veľmi nebezpečná situácia. A samozrejme písmo bez spirituality, bez Ducha Božieho vám urobí čo si ako prázdne rieky. Hej, že vykopete kanály, ale nie je tam vody. A keď zase máte spiritualitu Ducha Božieho, ale nemáte tam vykopané tie kanály, ktoré symbolizujú učenie alebo racionalitu, písmo, no tak zase máte mláky, hej, blato. Hej, nikam to netečie, všetko je to tam len vyliaté, ani sa nedieje. Toto je veľmi ťažké. Hovorím, že preto si myslím, že starší sa musia vedieť modliť, pretože v podstate len Ježiš sám vás môže upozorniť na to, kde sa deje niečo zlé v tejto veci. A kde sa, ako na to vôbec. Pretože je veľmi ťažké niekoho upozorniť, že vieš čo, tento tvoj vzťah k Bohu je zrejme nezdravý. Kto vie, s kým sa to modlíš, alebo čo. Hej. To len niekedy cítite, že tam za tým je nie skutočne Duch Boží, že to je, kto vie, čo je to za duch. Hej. Ale ľudia majú skúsenosti, budú tomu svedčiť a tak ďalej. A teraz ako na to? Čo povedať? Tak prvé je výkrik k Bohu. Pane, ak toto mám strážiť, tak prosím, daj mi budeš, čo mám povedať. Mám ho uraziť? Možno, že sa ja mýlim, čo ja viem. Ak má lepšiu spiritualitu ako ja, lepšie pozná Boha ako ja, jak ja ťa ustrážim, keď ty si lepší ako ja. Hej. To je ako keď chce kritik písať hudbu a skladateľ to vie a on to len kritizuje. Rozumiete? Takže je to veľmi ťažké a preto som hovoril o tom, že tu musí byť modlitba, ale zase nikto nemôže povedať, že to netreba kontrolovať, pretože Biblia neustále hovorí, že sledujte to, sledujte to, sledujte to. Pozorujte to. Vie sa každý člen zboru modliť? Vie, čo je to mať odpoveď na modlitbu? Vie, čo je to mať kontakt s Bohom? Má svedectvo ducha? Rimanom 8. kapitola. Ježiš hovorí, moje ovce počujú môj hlas. O čom sa to tu hovorí? Ja mám niekedy obavy, že to, čo apoštol Pavel napísal do Korintu, viete, to je strašne tvrdé slovo. Ja som niekedy mi až tak brnela hlava z toho. On tam v 15. kapitole na konci hovorí, na vašu hanbu hovorím, niektorí majú neznalosť Boha. No čo tým chce povedať? Že nevedia o Bohu? Že nevedia, aký je Boh? Povedal, niektorí z vás nemajú kontakt s Bohom. Sú v kresťanstve, ale nevedia, čo je to s ním hovoriť, nevedia, čo je to milovať ho, nevedia, čo je to mať odpoveď, proste to nevedia. Hej. A to je 1. Korintianom 15. kapitola a myslím si, že dosť často by sa to hodilo aj na niektoré naše situácie. Neviem rýchlo nájsť miesto. 15. kapitola, 34. verš. 1. Korintianom 15.34. Takže, neviem ani, ako to zdôraziť. Proste, starší, toto sa nedá vyrobiť, nedá sa to ustrážiť, nedá sa to prikázať. Nikomu nemôžete prikázať, aby mal kontakt s Bohom. Ale dá sa vytvoriť atmosféra v zbore, keď sa toto považuje za najdôležitejšie. Keď sa hovorí o tom, že toto musí existovať a že ak niekto má s tým problém, aby sa s niekým o tom rozprával, alebo so staršími, aby sa rozprával, aby sa za to modlil, pretože ak nemá oheň, tak nemá teplo. A keď nemá teplo, zamrzne. Hej. To je metaforická reč. Tak to je prvá vec. Hej. Vzťah k Bohu, Ježišovi a Duchu Svätému, svedectvo Ducha Svätého, že teda mám kontakt. Hovoril som už na začiatku, že to musí byť v rámci písma. A teraz otázka, ako študovať písmo. To je obrovská otázka, ktorá sa nedá za pár minút vyriešiť. Už sme na začiatku hovorili, že písmo je úplne na začiatku kresťanského života. Samozrejme, že hovoríme v situácii, keď sa predpokladá, že každý vie čítať. Toto nebola situácia, keď bolo písmo písané. Vtedy mať jeden zvitok bolo ako dnes možno mať BMW. Koľký z vás majú Bavoráka. Rozumiete tomu? A vtedy, keď ten eunuch mal s sebou zvitok Izajáša, to bol veľmi bohatý človek. Že on si tam mohol čítať zvitok Izajáša, no tak to bolo niečo. Hej? Vedel čítať a mal niečo, čo hocikto nemal. Takže my si nesmieme predpokladať, že otroci v Efeze a v Ríme a tak ďalej mali pod pazuchou Bibliu a tak chodili do zhromaždenia. Hej? Pretože také Biblie aj neexistovali a keď vôbec niekto vytlačil nejakú knihu, tak väčšinou to boli zvitky, prípadne to boli také bichle, že boli niekde odložené, hej, a tak ďalej. Takže my hovoríme do situácii evangelikalizmu, keď máme knihtlač a každý vie čítať, sláva Bohu. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že voľa, kedy nevedeli, tak nečítali, ani my nemusíme. Hej? Pretože to je najľahšie. Hej? Vtedy nečítali, no tak ani my nemusíme. My musíme pracovať s darmi, ktoré nám Boh dal, a nie vyhovárať sa, že otrok v Efeze nemal ráno čas si prečítať, ani nemal z čoho si čítať. Hej? No, ja toto teraz nebudem rozoberať. Otázky čítania Biblie, poznania Biblie sú veľmi široké, zložité a treba o nich hovoriť. Ja len chcem vraviť toľko to, že v cirkvi musí existovať, použijem to nepríjemné slovo, dozor nad tým, či ľudia poznajú Bibliu viac ako iné knihy. Pretože, viete, ak čítame bestsellery, ja by som to tak povedal, že bestseller je worst counselor. Hej? Proste, ak máte niekoho, kto vám, čo sa veľmi dobre predáva, tak obyčajne to je veľmi zlá rada. Hej, v tom. Pretože čo sa dobre predáva? No to, čo je každému prístupné. Lenže Biblia nám hovorí, že viera nie je každému prístupná. Apoštol Pavel veľmi jasne hovorí, že viera nie je vecou všetkých. No ale ak niečo sa tak dobre predáva, že to každý tomu rozumie, tak ja spýtam, je to vôbec kresťanské? A k tomu každý rozumie. Vy ste vyvolený Boží ľud, ktorý Duch Svätý dal schopnosť rozumieť písmu. Na to, aby učeníci rozumeli písmam, im Ježiš musel otvoriť mysel. Pamätáte si na to? Takže každá kniha, ktorá je automaticky prístupná hocikomu na ulici, musí byť z kresťanského hľadiska podozrivá. Ja som nepovedal, že je zlá, ale že musí byť podozrivá. A preto kresťan číta tak Bibliu, aby rozumel duchu písma, aby Bibliou vedel všetky ostatné knihy kontrolovať a kritizovať. Nemyslím odmietať kritizovať, že ich bude ohovárať. Kritika v zmysle, že sa vie pýtať ťažké otázky a pýta sa, je táto kniha v duchu písma napísaná, alebo je to názor nejakého teológa, kazateľa alebo niekoho. Takže to je veľmi dôležité, aby štúdium písma bolo podporované, a aby každý čítal písmo tak, ako je to pre neho najlepšie. Nemyslím si, že sa tu má nejaká uniformita zaviesť a že vymyslíme nejaký plán čítania a každý, kto je v tomto zbore, tak číta takto, lebo inak. Hej. Ale radosť z písma musí existovať, pretože tá spiritualita, ten kontakt s Bohom sa musí usmerňovať písmom. A možno najdôležitejšia vec pri čítaní písma je otázka, som schopný počuť v napísanom texte Boží hlas? Pretože písmo, už sme to o tom hovorili na začiatku, má aj stránku, ktorá zabíja. Je jasné, že písmeno zabíja, duch oživuje. A ako starší zboru by som sa pýtal, čítate Bibliu a počujete v nej Boží hlas? Pretože ak ju len čítate a nič iné, tak možno, že vás usmrcuje. Apoštol Peter hovorí, že je to ako mlieko, ktoré vám dáva energiu. Dobre, takže to sme hovorili o tých dvoch kritériách. Tá spirituálna stránka, kontakt s Bohom, že rozumiem tomu, čo je počúvať Boha. A druhá stránka je písmo, ktoré mi modeluje racionalitu, teológiu, alebo ak chcete vieru, proste ako to má vyzerať a čo je správne. Tie ďalšie dve stránky sú zaradenie do cirkvi alebo vôbec do štruktúr, ktoré ľudia vytvárajú. Kresťan má duchovné vzťahy, to znamená medzi veriacimi, tí, ktorí sú znovu narodení, ale má vzťahy aj to, čo nazývame vzťahy stvorenia. Žije v nejakej rodine, obyčajne. Ak je to niekto, kto vyrástol mimo rodiny, že je z detského domova, no tak potom je v nejakej škole alebo možno nejaké spoločenstve, v manželstve alebo prípadne v domove dôchodcov, ja neviem, ale nikto nežije úplne tak na púšti, že nemá s nikým vzťahy. A tieto vzťahy sú kresťansky modelované a my sa pýtame, ako starší, ako dozorcovia, či tie vzťahy sú zdravé, či sú podľa písma. Samozrejme, zase sa nesmie vytvoriť hrozivá situácia, ako sa správaš a nie si prívetivý a neusmievaš sa na každého alebo niečo. Ne? Na to musíme dať pozor, aby ten človek bol slobodný. Ale na druhej strane, Galatianom 6.10. Kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najviac domácim viery. Teda tie vzťahy sú o tom, že Ježiš povedal, že to je najlepšia evangelizácia. Podľa toho poznajú, že ste mojimi učeníkmi, že sa budete mať navzájom radi. Znamená, ak my sa stretávame a ruky si podávame a každý vidí, že aký sme nadšení, že sa vidíme, tak si povedia, to je také zvláštne spoločenstvo. Ne? Starý, mladý, ja neviem, bohatý, chudobný, vzdelaný, nevzdelaný, všetci sa majú radi. Kde sa to vzalo? Ale keď vidia, že sa tak nenápadne obídeme na ulici, no tak potom si povedal, to je celé len o tom, že sa vraví. Takže samozrejme, že dá sa dať zotročiť ľuďmi a preto apoštol v prvom liste Korintianom 7.23 hovorí, kúpení ste za drahú cenu, nebuďte otrokmi ľudí. Teda my máme slúžiť ľuďom, preto sme zachránení, aby sme boli dobrí k ľuďom. Len ľudia asi veľmi radi, ako sa hovorí, chcú kresťanov, ako sa to povie, keď divé zviera ochočí, to je česky. Skrotiť, to je slovo, skrotiť. Hej? Lebo viete, si kresťan, tak požičaj mi. Nepovedal Ježiš, že keď od vás niekto pýta, tak požičaj. A toto ľudia vedia veľmi dobre na to hrať, hej? Že kresťan je dobrý a sprostý. Tak využíme to. Hej? Kedykoľvek od neho niečo chce, musí urobiť a tak ďalej. A preto tu je napísané, nebuďte otrokmi ľudí. My preto ľuďom slúžime, že poslúchame Boha. Nie preto, že sa ich bojíme, a že sa chceme ľuďom páčiť. Páčiť sa ľuďom je otroctvo. Hej. O tom hovorí jedno príslovie, že to je pasca. Keď sa chcete ľuďom páčiť, už ste v pasci. Takže nie preto slúžite ľuďom, že sa im chcete páčiť, ale preto, že Boh ich miluje. A keď Boh hovorí niečo iné, no, tak ľudia idú bokom. To sa dá zneužiť, samozrejme, všetko sa dá zneužiť. Ale toto je veľmi dôležité a staršovstvo, ktoré sleduje tieto vzťahy, tak musí na jednej strane vidieť túto otázku, či kresťan, ktorý rastie aj v schopnosti slúžiť, ale zároveň aj, či ho niekto nezneužíva. Lebo sa vám veľmi často stane, že ľudia sa prídu posťažovať a hovoria, no tak sused vie, že som veriaci, no tak vyvádza tam, vie, že sa súdiť nebudem, no tak mi robí zle. A teraz čo? Takže to je niečo, čo znovu začíname modlitbou a tieto vzťahy, už či sú cirkevné alebo mimocirkevné, sa musia strážiť podľa písma. Znovu k tomu by bolo treba veľa hovoriť, ale nemáme na to čas teda len pomenovať. No a to posledné, čo som rast v charakteri, možno, že by to malo byť na začiatku. Charakter kresťana ako individuálny nesmie byť zákonnícky. Pretože keď čítate Bibliu a čítate Boží zákon, tak vidíte, máš milovať nepriateľov, máš milovať blížneho ako seba samého a za chvíľu ste v depresii. No tak kto to plní? A ak tieto príkazy a naša nedokonalosť alebo naše neplnenie týchto príkazov preťaží sa alebo preváži vedomie Božej milosti a odpustenia, no tak sme v depke. Viete, čo je depka. A máme pocit, ja som taký na nič, že ja nemôžem ani svedčiť, ja nemôžem nič robiť. A preto je nesmierne dôležité, a zase ja tu za 5 minút to nemôžem riešiť, ale je nesmierne dôležité, aby kresťania boli zároveň povzbudzovaní k tomu, že ak raz je niekto zachránený, tak Božia milosť je pri ňom bez ohľadu na to, nakoľko plní Boží zákon. Samozrejme, že to neznamená, že on sa na ten Boží zákon, ak s prepáčením, vykašle. Pretože v momente, keď sa naň vykašle, už ukazuje, že nedostal Božiu milosť. Teda to, že ja beriem Boží zákon vážne, ukazuje, že som dostal Božiu milosť. Ale to, že som dostal Božiu milosť, je väčšie ako to, že mám povinnosť plniť zákon. Pretože ja som zomrel pre zákon. A toto je zložitá otázka, ktorá sa v zbore musí vždy preberať, pretože toto je večný problém. Kým sme na tejto zemi, tak toto treba preberať. Ale chcem to pomenovať, že keď hovoríme o charaktere a chceme dozerať ako starší na charakter, nesmieme vytvoriť hrozivú zákonnickú atmosféru. Nie si dosť láskavý, nie si dosť pokorný, nie si dosť poslušný, nie si dosť obetavý, nemiluješ nepriateľov a toto. A zrazu ľudia majú des z toho, že byť kresťanom je nemožné. No, takže úcta k zákonu, samozrejme, že Boh chce, aby sme rástli do týchto vecí, ale oveľa väčší dôraz je na milosti. Dostal si milosť, máš odpustené. Na to, aby ťa Boh mal rád, nemusíš nič robiť. Už si všetko spravil. Ježišovi si všetko spravil. A toto zabezpečiť, napríklad starší musia sledovať, čo sa káže. Ak niekto začne príliš hromžiť o zákone, no tak staršovstvo príde za kazateľom a povie, brat kazateľ, si istý, že toto je od Boha, čo tu hovoríš? No ak ho presvedčí staršovstvo ten kazateľ, že áno, toto som mal povedať, dobre, ale musí si uvedomiť aj kazateľ, nech je akýkoľvek profesionál, že starší počúvajú a rozmýšľajú, či je to dobrá strava pre stádo, alebo či nepreťažuje jednu stránku veci. Nikto z nás, nech sme, čo sme, nepovedol všetku múdrosť a nie je taký, že by nepotreboval, aby niekto ho sledoval. Každý z ľudí na tejto zemi veriacich potrebuje, aby ho iní sledovali a boli schopní mu povedať, vieš čo, je to isté, že toto je správne, čo robíš? Ak sa začne urážať, no tak to nie je dobrý charakter. Zásada kresťanského spolunažívania je, nikdy sa neurážim. A keď sa urazím, sa odrazím. Ale rozumiete, ak je tu strach, že náhodou ja poviem niečo a teraz to sa urazí, no kde sme? Však sme rodina. Tak ti chcem pomôcť, alebo mi chceš pomôcť, tak sa budem urážať. Takže atmosféra urážania je zakázaná a treba na ňu dozerať, aby nebola. Ne? Samozrejme, že sa niekedy urazíme, pretože sme ľudia. A keď mi teraz niečo povede, tak sa urazím. Ale sa odrazím a poviem, prepáč, nemal som sa uraziť. Ne? A nebudem si to pestovať, to neviem kedy, aj do súdneho dňa, že teraz ma niekto urazil. Pretože tá atmosféra pomáhania je len tam možná, kde si môžeme všetko hovoriť, samozrejme s láskou, s úctou, so zamyslením, nie že vykričím hneď, že toto si zle urobil alebo niečo, ale charakter sa inak nedá budovať, akože sa niečo odsekáva a niečomu sa napomáha. Takže myslím si, že tieto štyri veci... Spiritualita, teda kontakt s Bohom, živý kontakt s Bohom, to sa ani nedá dosť zdôrazniť, že viem, že mám kontakt so živým skriesným Ježišom v Duchu Svetom, že poznám písmo a kontrolujem všetko na svete písmom. Od svojej spirituality až po všetky knihy, ja neviem čo, na svete kázne, písmo. Mám pred sebou Bibliu, baptisti boli zvyknutí vždy nosiť sebou Bibliu a otvoriť ju, keď sa kázalo. Neviem, či ten dobrý zvyk zákon nevymizol. Niekedy nemáme lavice, na ktoré by sme si to položili, alebo čo. Ale ja si myslím, že to je dobrý zvyk. Hej? A treba kontrolovať všetko na svete. Treba kontrolovať písmo. Takže potom zaradenie do to, čo som nazval ľudské štruktúry, či už cirkevné, alebo rodinné a iné. Rast charakteru. Tieto štyri veci sa musia sledovať. Nedá sa to sledovať tak, že idem na to nejakým násilným spôsobom, ale Boh musí dať múdrosť ľuďom, tak ako aj v rodine. Ak ste otec, matka, tak tieto veci u detí chcete sledovať. No ako to sledujete? No, že počúvate, rozprávate, modlíte sa, hej? Nemôžete na sílu vyfackať, hej, teraz budeš milovať, alebo teraz budeš toto. Hej? Jednoducho to isté je v cirkvi, že sledujeme, do akej miery to horí a horí to podľa písma. Pokiaľ ide o literatúru, je dosť ťažké nájsť k tomu slovenskú literatúru, ale myslím si, že jedna dobrá vec, ktorú vydali baptisti v roku 1968 alebo 69, keď bolo takéto uvoľnenie, Pražská jar, čo sa volalo, Watchmenný výklad Rímanom 1-8, inak to je normálne volané, že normálny kresťanský život. Myslím, že teraz sa to znovu vydávalo pod týmto názvom. Normálny kresťanský život. Od Kargela za komunizmu vyšlo, zrejme na západe nám to prepašovali bratia, Kristus, naše posvetenie. Inak to Rus napísal, ale zrejme to vydali na západe. Tori, zdažili kresťanský život, tiež bez vydavateľstva za komunizmu. V 92. návrat domu vydal od Jamesa Packera Poznanie Boha. To je jedna z najlepších kníh, aké človek môže čítať pre duchovný rast. James Packer, Poznanie Boha. Apoštolská cirkev má jednu príručku. Bob Gordon, David Farduli, myslím, tak sa to číta, Základy kresťanského života. Je to hrubšie príručka, ale tiež je to o základoch života. Porta Libri vydala od Sinclaira Fergusona Kresťanský život. Ten je To je reformálny prístup, veľmi doktrinálny, ale v tom zmysle veľmi zaujímavý. Pokiaľ ide o Ricka Warrena, Život s jasným cieľom, tam odporúčam každý citát si dobre prekontrolovať z písma. Prečítať si to. Lebo tento brat má tendenciu robiť si z citátov svoje vlastné interpretácie. Teda má tam veľa nádherných vecí písaných, ale keď ste na tomto závislí, tak vás naučí niečo, čo sa s písmom nesmie robiť. V tom origináli má, ja neviem, tucet prekladov použitých a na mnohých miestach sa pýtate, toto v Biblii nie je. No, ale niekto to takto preložil, hej, teda parafrázoval a zrazu je z toho niečo iné. Takže na to treba dať pozor, ale tým nechcem povedať, že sa to nemá čítať, hej, len že treba dať pozor na takéto citovanie. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal starších a možnosť sledovať a pomáhať duchovnému rastu. Prosíme ťa, aby si dal múdrosť našim starším a lásku, dostatočnú schopnosť znášať a bojovať o to, aby sme duchovne rástli na tvoju oslavu. Amen.